Вие сте со SPS на Македонски.
Добар ден, јас сум Маја Талевска и денеска разговарам со Димитри Иоану, активист за човековите права на македонците во Грција и еден од основачите на Центарот за македонски јазик во Грција. Иницијатива која што создаде историја како прва организација која што директно се грижи за македонскиот јазик и која што како таква е регистрирана и признаена од грчките државни органи. Димитри, добре дојде на Брановата должина на SBS на Македонски.
Сполајте Маја за поканата, добро бе најдов и мило ќе ми биде да ги споделам овие историски моменти со сите ваши слушатели во Австралија.
Практично, самиот центар беше барањето за регистрација на центарот како невладина организација беше одобрено од грчкиот суд на 27. јули 2022 година. Со оглед на тоа дека самото регистрирање е пресадан, дали вие како основачи очекувавте дека судот ќе ја прифати регистрацијата со оглед на практиката од минатото?
Видите, значи се собравме на почеток една мала група луѓе и одлучивме да создадеме некои часови за проучување на македонски јазик преку интернет.
Така.
Откако беа спремни тие часови, тие лекции, размисливме да аплицираме во грчките судови за да не регистрират како еден вид друштво со наслов Центар за македонски јазик во Грција, да пробаме во суштина дали ќе прифатат едно такво нешто. Откако ја припазивме законската регулатива со собирање подписи, создавање на статут и сите тие работи, поднесовме средина на јули 2022 година, не очекувајќи дека ќе не регистрират, дека ќе дадат позитивно мислење. И откако на 27. јули одобрија работење на нашето друштво, ние бевме тотално изненадени, не знаевме како да реагираме на сето тоа, бидејќи толку години, толку децени сме навикнати да знаеме да реагираме за кога не регистрират, кога не отфрлуват.
Какви беа реакциите меѓу македонците во Грција за оваа вест за регистрацијата на центарот?
Премногу позитивна, многу се радува нашите, но и многу изненадени и некако со сомнеш се чуде како е можно едно такво нешто.
Дел од приврзаниците на преспанскиот договор веднаш побрза и се огласија да го припишат овој исход на самиот договор. Како вие, како долгогодишен активист за човековите права на македонците во Грција и останатите македонци во Грција, гледате на оваа промена на грчката политика кон македонскиот јазик конкретно? На што се должи според вас?
Видите, нашата борба за признавање, за изучување на македонскиот јазик и за сите други основни човекови права во една европска држава во 21. век трае веќе децении. Значи, ние не се гледаме како еден предмет од некој си меѓународен договор, ниту дека нашата борба беше залудна и само со еден подпис меѓу двајца државници можеше сето тоа да се промени. Ние мислиме дека со нашата борба, дека употребувајќи ги можностите што ни дава законот и некои мали, но сепак позитивни промени во грчкото општество, гледајќи кон позитивно, кон демократизација на општеството, сето тоа придонесе за да успееме на ова големо нешто што ни се случува во овој момент.
По соопштувањето на одлуката на грчкиот суд дека го ја прифаќа регистрацијата, во судот во Лерин беа доставени повеќе барања тужби од така наречени трети заинтересирани страни кои што побараа поништување на првичната одлука за регистрација. Кои се тие трети страни, за кого се работеше и ќе ни кажете како започнаа нели судењата кои што всушност овие трети страни ги иницираа?
Така. Значи, откако беше објавена позитивната одлука за нашиот центар на крај на јули, потоа имаше некои законски прописи што требаше да се зачуват. Значи, месец август се рачуна како мртов месец, нели е месец за одмори.
Така.
И тој не можеше да се смета како рок. Потоа месец септември требаше еден месец време предметот да остане кај јавен обвинител, во случај да има некои реакции. Немаше реакција од неговата страна. И така во месец октомври имавме право да објавиме одлуката во грчкиот службен вестник и во еден локален вестник, во Леринско. Сето тоа траеше 2-3 недели, додека да ги обезбедиме тие докази. И во ноември судот ни го врачи уверението, потврдата, дека веќе сме регистрирани, дека можеме веќе да функционираме. Откако ја објавивме во медиумите таа одлука, почна огромни реакции во грчкото општество, од грчките националистички кругови претежно, кои што реагира премногу, дека големо предаство за Македонија, дека Грција мора да реагира и сите тие работи. И во текот на ноември, крај на ноември, почеток на декември, почна да доаѓат тако вид на вести, дека поднесуват еден вид на тужби, тританакопи се вика тоа по грчки јазик, значи тужби поднесени од некоја трета страна, која што треба да докажи дека има законски интерес да биде прекинета работата на центарот. Такви во текот на наредните месеци, значи декември, јануари, фебруари, добивме 13 по број тако вид на тужби од разни грчки организации, здруженија, мали политички партии, од самиот јавен обвинител во Леринско, во еден обид да го забранат центарот и да прекинат со нашите работи и да се задоволат тие дека еве ја спасија Грција од наш лошите.
Што наведува како аргументи, како аргументација во своите барања да биде укинат центарот? Што наведува како собствен интерес? Каде нивниот интерес беше засегнат?
Во суштина нивниот интерес не постои воопшто. Ние сме едно легално здружение, одобрено од грчките судови, кој што бара едно спроведување на законот и изучување на еден јазик, значи што поубаво за едно општество да се учи уште еден јазик. Но тие поднесува тие барања, тие тужби со некои аргументи, со смисла оти ги навредивме, им го расипивме мирот, дека безбедност на државата ќе се наруши со сето тоа, дека ќе се создадат немири, дека ние имаме некои скриени намери во сето тоа, дека не ни интересира само јазикот, сакаме и некои други работи, но сето тоа не успеа до сега да го докажат во судот. Нивните аргументи беа смешни, беа тотално непокрепени, неосновани. Во тие судења што почна уште од 23 јануари пред основниот суд во Лерин и продолжија и во наредните секоја недела отприлика имавме судење, се додека до 16 март, каде што имаа завршено 4 судења против 4 таковитни организации, вклучувајќи го јавен обвинител во Лерин, и на 16 март донесе одлука судот во Лерин дека ги отфрлува како неосновани, како неприфатливи сите тие тужби и дека ни дозволува да продолжиме и понатаму со нашето работење. Тоа беше на една судска одлука огромна по значење и за нас, и за грчкото општество. Не изненади многу позитивно и не израдува премногу. Во Грција се случи така едно огромен хаос. Не знаја како да реагират сите тие што се бореа против нас. И беше, како што кажавте на почеток, еден преседан не само во судската пракса, еден преседан во нашата историја, во нашето живење.
Така, прочитав дека атмосферата за време на судењата во самата судница беше тензична. Немаше медиуми кои што го покрија тоа, барем медиуми на македонски јазик. Верувам дека бевте таму присутен. Може ли да ни пренесете дел од таа атмосфера? Какви докази, например, вие приложивте и дали имаше сведоци кој во одбрана на македонскиот центар, центарот за македонски јазик?
Видите, порано имавме такви слични судења за такви наши теми и секој пат беше многу тешко да се спроведе се до тоа, беше постоеше страф меѓу нашите луѓе за да присуствува, за да зборува, за да сведочат. Постоеше секогаш една клима на страф, една клима на неизвестност, но овој пат сето тоа се промени. Овој пат Салата во судот беше преполна од наши луѓе, бевме организирани со добар адвокат, со полно луѓе што сака да сведочат. Најмногу сведочеше една професорка од Грција, гркинка Александра Јоанниду, кој што е глосолог и кој што има многу големи знаења и успеа да го одбрани македонскиот јазик во Грција и да ни помогне премногу во сета таа борба. А исто така сведочеше и Ило Циглопулос од село Забрден и Леринско, кој што како сведок, кој што живее во таа околија, во таа средина и го користи македонскиот јазик, успеа да докажи дека тоа е негов јазик, дека го нарекува македонски јазик, дека го сака тој јазик и таму е намерата преку центарот да го учи и да го проучува и на наредните следните генерации македонскиот јазик.
Споменавте дека на 16 март беше донесена уште една таква историска одлука со која што беа отфрлени овие барања, меѓутоа судењата продолжуваат. Минатата недела се одржа уште една серија заседавање на судот кој што расправа за ова. Дали очекувате овие одлуки да бидат обжалени и овие трети заинтересирани страни, така наречени, да го тераат случајот, да речам, до апелација и Врховен суд? Како очекувате да се одвива судската развршница?
Секако дека очекуваме дека така ќе продолжат. До сега беа одржани судења за четирите од тие поднесени тужби. За нив ги добивме случаевите на 16 март. Од таму натаму продолжуваме, бидејќи имаме уште 9, нели, поднесени таков вид на тужби. На 6 април имавме еден такво судење, повторно против 4 организации, партии, здруженија на граѓани. Судењето беше многу позитивно за нас. Сметаме дека другата страна не успеа воопшто да докажи нешто од тоа што го тврди, дека не сме опасни за државата, нека не имаме некои скриени намери. Повторно со професорката Јоанниду, со Ило Циглопуло, со присуство на десетици, стотици македонци во судската сала и околу судот, се одвиваше едно многу позитивно судење. Тезнично, секако, бидејќи разни страни се сретнуват таму внатре и се обидува да провоцират, се обидува да псујат, се обидува да уплашат. Не подклекнавме на сето тоа и мислиме дека успеавме и во тие судења да докажеме кои сме и што бараме. И дури да тука да споменам дека од која заврши судењето, отидовме во едно соседно Леринско село во Кучковени, каде што имавме еден вид на мала македонска забава со прослава, народна музика, за така да прославиме, да се видиме меѓу нас, да не се занимаваме само со судот, туку и со позитивни работи.
Така.
Судењата ќе продолжат и во текот на месец мај ќе имаме уште 2 судења, ако не сгрешам, а исто така и во октомври ќе имаме едно судење против Сдруженијето на грчките офицери на армија, кој што и дури и тие поднесува против нас. Бидејќи беше одложено нивното судење, е префрлено во месец октомври. Но од вчера имаме и нова вест, една од организациите кои што победивме во судењето, та се вика Памакедонска организација на Австралија и Грција. Тие веќе поднесува и во апелациониот суд во Кожани судење кој што ќе се одржи на крај на месец октомври 2023 година и така гледаме оти дел од нив, ако не сите, ќе продолжат и во апелација и понатаму и во Врховен суд, во Европски суд. Тоа е една борба долгогодишна што не верувам толку лесно ќе запре од нивна страна, а од нашата страна секако дека нема да запре.
Домот на македонската култура кој првпат аплицираше за регистрација во 1989 година имаше 2 пресуди против Грција од Европскиот суд за човекови права, една во 98 и една во 2015. Дали може регистрацијата на центарот да доведе до конечно признавање и на домот за македонската култура како и на други македонски и турски организации на кои во минатото им беше одбиена регистрацијата. Може ли ова да има, да биде позитивен ветер за решавање и на тие прашања?
Се надеваме дека така ќе биде. Се надеваме дека сите овие позитивни судски одлуки и самата борба на, на Центарот за македонски јазик ќе придонесе и други да се охрабрат, да се ги барат нивните, да се борат за нивните основни човекови права, дека ќе успееме да бидиме на светла точка за грчкиот судски систем, за грчката држава, да прима некои позитивни сигнали за да може да решава и да одобрува и други такови организации за други јазици што се зборуваат во Грција, за други малцинства, за други религии и така натаму. Значи, сите што се чувствуваат или што самата држава се однесува на нив како различни, да може да си го најдат местото во грчкото обшество и да функционира демократски со сите останати грчки граѓани.
Дел од прогресивните сили во грчките медиуми протолкуваа дека ова може би е чекор кон конечно и признавање на долг план, на долг рок на македонското малцинство во Грција. Дали се согласувате со тоа?
Барем за македонскиот јазик е еден многу голем чекор. Сега, да не протрачуваме уште од сега, но мислам дека постојат некои позитивни индикации кои што ќе не натерат и сите ги натерат да чекорат кон напред, а не кон задните минатите темни години.
Сосема на крај, кажете ни за центарот, кои се целите и заложбите и на кој начин ги нуди часовите самиот центар.
Значи, центарот во неговата програма има многу интересни и планови, многу интересни идеи. Сега за сега има часови, има лекции за македонски јазик во интернет, во нашата веб страна www.makedonski.gr. И исто така и за секој од часовите, за секој од лекциите има и видеа, кај што може да се слушне сето тоа. Има Facebook страница, каде што се објавуваат разни информации, разни работи, идеи поврзани со македонштината. Сега, за сега сме повеќе фокусирани во самите судења, тие не трошат многу од времето, многу од енергијата, од ресурсите. Се надеваме кога ќе завршиме со тоа, ќе продолжиме со нашата основна главна цел, која што е изучување, зачувување, проширување на македонскиот јазик во сите тие средини кај што се зборува и пошироко. И сето тоа ќе биде со разни предавања, со разни семинари, со разни публикации. И тука споменам дека тоа не е некој наш затворен проект, тоа е проект на сите што се интересираат, на сите што го зборуваат македонскиот јазик или што го сакат македонскиот јазик и сакат да се зачува. И така сите може да придонесат со идеи, со помош, со поддршка на сето тоа и се надеваме дека на крај ќе имаме една многу убава, позитивна завршница за сите нас.
И моето последно прашање, дали центарот официјално има побарано образование на македонски јазик од грчката влада и дали има одговор на доколку имало такво барање?
Секако, откако бевме регистрирани, пуштивме официјални писма и до Грчко Министерство за образование за да почне полека-полека да се спрема да го воведе македонскиот јазик во грчкиот образовен систем. Пративме писмо исто така и до Универзитетот Македонија во Солун, каде што се изучуваат разни балкански јазици и така и побаравме и таму да биде внесен македонскиот јазик, да се изучува и таму, да постои еден вид катедра, а планираме да пуштиме такво писмо и до грчката радиотелевизија ЕРТ за полека-полека и тие да создават некоја идеја за внесување на македонскиот јазик неколку часа неделно во нивната програма.
Ви благодарам, Димитри. Тоа беше Димитри Иоану, долгогодишен активист за човековите права на македонците во Грција и еден од основачите на Центарот за македонски јазик во Грција.
Благодарам и јас. Секоја добро на вашите слушатели.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.